Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílovou rovinku. Jaká témata řeší profesionálové a jak se jejich životy propisují do těch našich? I o tom bude Fórum bez frází. Hosty prvního fóra bez frází jsou František Kolář.
Dobrý den.
Jana Havrdová.
Dobrý den.
Perel Nocer.
Dobrý den.
Historik František Kolář je autorem řady publikací o dějinách sportu a olympijského hnutí. Působil jako místopředseda Českého olympijského výboru. Na Karlově univerzitě vyučuje předměty zaměřené na moderní české dějiny, mezinárodní i české olympijské hnutí, dějiny sportu a dějiny československé zahraniční politiky. Jeden ze studijních pobytů absolvoval na pařížské Sorboně. Prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISA v CZ Jana Havrdová je nadšenou propagátorkou pohybu a zdravého životního stylu. Je zakladatelkou multioborové platformy Aktivní Česko a členkou předsednictva Europe Active. V letech 2002 a 2003 se stala mistryní světa v aerobiku v kategorii fitness step. Výkonný ředitel prostoru bez frází Karel Nocar je jedním z členů výjimečné házenkářské generace a bývalý kapitán reprezentace. Kromě českého titulu z nejvyšší soutěže je i šestinásobným vicemistrem Francie. V současné době působí mimo jiné jako marketingový supervizor házenkářské ligy mistrů. My vlastně musíme začít tím základním, a sice od kdy nás vlastně zajímá sport, Františku?
Tak já bych řekl, že moderní sport nás zajímá až tak od 19. století, když to vemu z historie. Ale to je jenom u nás ve střední Evropě, protože Angličani se s tím zabývali už o století dřív a vlastně v Anglii se ten moderní sport zrodil.
A proč to tak je, že tam to bylo dřív?
Tam to bylo dřív kvůli tomu, že tam byl jiný pohled na výchovu mládeže, protože už od Johna Locka tam existovala takzvaná gentlemanská výchova, kde ten gentleman měl být vzdělán nejenom po stránce té vědomostí, po stránce emocionální, ale i po stránce tělesné, což jako v těch ostatních výchovných systémech tak nebylo. A navíc jako v té Anglii byla jedna věc, že ty školy byly internátního typu a bylo třeba nějak ty studenty zabavit, když skončili školu, aby nedělali žádný alotria, tak pro ně vymýšleli různé hry, a takže tady už takhle vzniká ten moderní sport a pak se postupně přenáší dál do té kontinentální Evropy a do Severní Ameriky, pak do Jižní a tak dále, až se dostane do celého světa.
Jana pokivuje, protože ty, Jano, evidentně spadáš do Anglie, už jako s tím bytostným naladěním.
No já myslím, že ano, protože já si myslím, že pohybová aktivita, a já schválně říkám pohybová aktivita, což vnímám širší pojem než sport, je nedílnou součástí našeho života. A historicky to tak vždycky bylo, po staletí, tisíciletí a lidé se potřebovali hýbat, ale teď jsme narazili na vlastně krizi pohybových aktivit, kdy moderní technologie, které samozřejmě přináší mnoho pozitivního do našeho života, tak mají i tu temnou stránku věci, a to, že nás posadili doslova na zadek dost často a pohyb z našeho života mizí. A myslím si, že ty důsledky, které to může mít, ani nedokážeme odhadnout. Ale když bychom to chtěli hodně zveličit, tak my jsme schopni jako civilizace vymřít na sezení.
Ty hodně sedáváš, Karle?
Já ne úplně. Mně se líbí vždycky ten kontext obecný a pak ten individuální, protože člověk vždycky v tom svém rámci, vždycky když si řekne, co je sport, tak jedna byla tady krásná definice, co jsme slyšeli od Františka, tu historii, ale druhá věc, to individuálně pro mě sport mimo tu základní definici, tak je o velký prostředek poznání osobního. Je to pro mě takový starší sourozenec, který nevím, od kdy tady vlastně byl, je to od toho začátku, co já si pamatuju, a díky sportu já jsem, nejenom, že jsem se hejbal a neseděl a nesedím do teďka, ale mohl jsem vlastně poznat neskutečnou škálu věcí od sebe, od svých strachů, od svých obav, po svý talenty, kvality, po vztahy a vlastně a tak dále. A uvědomil jsem si některé základní principy, které fungují a na základě kterých my tady i dneska můžeme sedět. A to je to, že jsou nějaký univerzální principy, který, když potom adaptujete na ten osobní kontext, tak rozhoduje ve finále o tom, jestli vy zvládáte ty věci nebo ne.
To je zvláštní, jste se všichni vlastně přesunuli k té pohybové aktivitě a k tomu, jak je to důležité, ale když se podíváme na vrcholový sport, tak to je sbírání medailí a sbírání těch velkých úspěchů a to nás prostě vždycky fascinuje. Vždycky nás fascinuje někdo, kdo dokáže běžet rychleji nebo vyskočit výš. Proč to tak je?
Proč nás to fascinuje? Protože ten sport má dvě stránky, jednak tu aktivní a jednak tu pasivní. Že každý ten sport, proti já nevím, tomu tělocviku, který dělali sokolové nebo turnéři, tak je postaven tady na tom základě toho vzájemného srovnávání a tak dále. A tím, že jako to je zajímavé, tak se do toho se to získalo pozornost diváků. A nejenom diváků, ale v podstatě od toho se pak přesunuli z toho diváctví na to sázení, na výsledky a tak dále. Takže myslím, že nás to fascinuje hlavně kvůli tomu heslu rychleji, výše, silněji a že vlastně ti diváci se s těmi svými miláčky sportovními svým způsobem identifikují.
Jaké mají Češi miláčky?
Češi, já myslím, že Češi mají mnoho miláčků.
A z historického úhlu pohledu je tam pořád Emil Zátopek, Věra Čáslavská?
No tak to bych řekl, že už moc ne, protože když jsem, já ještě učím na té fakultě tělesné výchovy a sportu, když se zeptám studentů, kdo to je Jan Železný, tak oni většinou nevědí, dokonce nevědí ani, kdo je Věra Čáslavská a chytají se třeba až na Petře Kvítový nebo těch současných, které znají. Takže myslím, že ono to je generačně, zase se to posouvá a teďka třeba všichni zase si vzpomínají na Nagano. Já vím, že někteří dokonce litují, že se narodili až po Nagano a že to nemohli zažít. Takže to jsou ty naši miláčci asi teďka v současnosti ti hokejoví. No.
Je to tak, že vlastně když uspěje nějaký český sportovec, tak jestli to vnímáme jako symbol národní hrdosti, jestli je to vlastně něco, co tmelí ten národ?
Rozhodně ano, protože to je něco, co nás na nějaký úrovni spojuje, protože vlastně dneska to poměřování se mezi těma národy, vlastně možná František doplní víc, tak je pacifická cesta toho boje, že přehrát někoho na úrovni reprezentace, Jana určitě potvrdí, bojovat jako propotit ten nejcennější dres, který člověk může mít na světě s tím lvíčkem na prsou, je za prvý pro toho samotného sportovce úžasný zážitek a úžasná hrdost. A zároveň si člověk uvědomí ty lidi, který za tím okolo stojí, včetně těch fanoušků. Já si myslím, že každý v sobě nějakým skrytým způsobem má to, že si uvědomí najednou, když ten sportovec nebo ty sportovci uspějou, jaká za tím stojí obrovská dřina, co jsou za tím tisíce hodin, jaký strachy člověk musel překonat, co do toho, co vlastně čím si musel vůbec projít a každý vlastně na té své úrovni skrz ten svůj filtr vidí to, co chce. Nikdo víc prostě tu dřinu, nikdo víc ty emoce, nikdo víc to umění, který je vlastně jasný. Tam v tom sportu je vidět vyloženě to řemeslo nebo ta dovednost, která na té úrovni, aby člověk uspěl světový, musí být v tom nejvyšším levelu.
Já tam zatím ještě vidím zase trošku jako jiný úhel pohledu a to, že já velmi sdílím názor paní doktorky Kateřiny Šimáčkové, je to členka Evropského soudu pro lidská práva, která velmi ovlivnila můj život tím, že říkala, že společnost potřebuje dobré příběhy a že ty dobré příběhy posouvají tu společnost dopředu tím dobrým směrem. A my žijeme v době, kdy média nás zaplavují blbými příběhy. A vlastně jako atraktivní je to, co je špatně. A ten sport a ty úspěšné medaile nám nosí ty dobrý příběhy. A jsou to takové jako nádherné momenty, kdy se ten národ opravdu dá dohromady a začne být hrdý. Takže podle mě ten sport, tohle je jedna z mála věcí, kdy my jsme hrdí, protože my jsme vygenerovali ty hokejisty, nebo tu Katku Neumannovou, nebo tu Ester Ledeckou, nebo další prostě ikony našeho sportu, které proběhnou celým světem A najednou ta Česká republika se vynáší ven jako někdo, kdo vynesl tu dvojnásobnou olympijskou medailistku ve dvou disciplínách. A to třeba byl pro mě jako moment, a omlouvám se všem, ale jako pro mě třeba ta Ester byla jako úplně někde v sci-fi příběh, jako ve srovnání třeba s tím Nagánem, jako takhle já nejsem hokejová holka, no. Takže v každém případě jako určitě ten sport a reprezentace České republiky ve světě, tak ten sport je ten hlavní nástroj.
Otázka je, ale jestli si uvědomujeme, že třeba Ester Ledecká je mimo systém, že lidi, jako, kteří na téhle úrovni jsou kvalitní, takže vlastně ne vždycky je generuje ten systém. Takže my vyhráváme, ale když se někomu nedaří, tak jim se nedaří. Že někdy to tak jako bývá.
No to je samozřejmě ten paradox doby a to víme, že bohužel ten systém podpory sportu v České republice a v Československu se v tuhle tu chvíli jako nedá úplně srovnávat a za toho Československa to a samozřejmě to bylo spojené s ideologií. Ta podpora těch sportovců měla jako jiný parametry, než má teď a to, že je sport dlouhodobě podfinancovaný, to, že sportovní infrastruktura je dlouhodobě podfinancovaná, to prostě je bohužel realita. A to bychom se dostali na téma podpory sportu, kde si myslím, že opravdu hluboce podfinancováno to je a pokud chceme něco změnit a pokud chceme mít systémově vygenerované úspěšné sportovce, ne tedy Ester, která byla trochu mimo ten systém, tak se to musí celé prostě překopat od začátku. A ještě není to o tom, že my bychom ty systémy neměli připravené. Všechno napsané je, ty strategie Sport 2025 a strategie nebo koncepce zdraví 2030, to všechno my to máme na papíře, ale v té České republice je realizace všech těchto bohulibých myšlenek, na kterých pracuje obrovské množství strašně fajn a zkušených lidí, tak ta realizace se limitně blíží nule. A to je průšvih.
No jsme tady dneska právě proto, abychom celé to spektrum odhalili, abychom zjistili, o čem vlastně se můžeme bavit i ve fóru bez frází, protože těch témat je hrozně moc a nějak musíme začít. Tak tenhle ten díl je takový výkopový, abychom takový slavnostní výkop možná, když mám tady vás tři, tak abychom vlastně i divákům a posluchačům řekli, co všechno součástí těch témat je. Jak je to v zahraničí, Františku? Vy jste studoval i na Sorboně, tak máte zkušenost ze zahraničí, z toho mezinárodního prostředí.
No, já jsem na Sorboně, ale studoval něco úplně jiného než
já
sport.
Vím, ale znáte to. Znáte to prostředí i z Českého olympijského výboru, když jste byl místopředsedou. Tak mají to v zahraničí podobně, že vlastně ty úspěchy svých sportovců jsou taky pro ně symbolem nějaké národní hrdosti?
No, teď já můžu odpovědět tím fotbalovým nebo hokejovým slovíčkem určitě, tak určitě, protože když si to vemete, tak každý stát, třeba když Angličané pořádali olympijské hry v Londýně, tak najednou prudce vzrostla výkonnost anglických sportovců nebo britských sportovců. Teďka to bude to samé s Francouzema, to samé bylo i třeba teďka, jak jsem se věnoval trošku těm zimním olympijským hrám v Soči, tak to i Rusové najednou do toho investují obrovské množství peněz, protože je to pro všechny ta reklama. To, o čem už tady bylo řečeno, že je to to, co ten národ zviditelňuje ve světě. A to jsem mluvil teďka o samých velkých národech.
Když si vezmeme akce typu Tour de France, když už jsem teda na té francouzské lince, protože všichni máte s Francií láskyplný vztah, tak není to vlastně jenom ten sport, co Tour de France ukazuje, protože tam je krásné to, co se děje kolem, že se na ten produkt můžou dívat i lidé, kteří nemají rádi cyklistiku, nemusí sport, ale prostě najednou vidím zámky na Loáře a tak podobně.
To jsi vytáhla, Báro, krásný teda kus sportu, protože Tour de France zrovna se povedlo produktově udělat úplně mezi nejatraktivnější věci na světě, protože Tour de France má sledovanost 3,5 miliardy diváků, což jenom když se uvědeme a dáme do nějakého kontextu, tak vůbec nejvíc sledovaná událost v historii vlastně televize, protože televize dneska, když se pak dostane určitě k politice a ekonomice, tak je extrémně důležitá v dnešní době. A nejsledovanější událost z těch čísel, které jsou dostupné, tak byl pohřeb královny Alžběty II., který byl v září 2022 a podle dostupných čísel to jsou 4 miliardy. A když vezmeme Tour de France, tak to se rovná sledovaností jako olympiáda. Vlastně ty olympiády mají 3,5, 3,6, takže jim se povedlo udělat něco prostě každý den to tam sází, během 3 týdnů dokážou se dostat na takovýhle čísla a zároveň je tam sport propojený s kulturou, s dědictvím a se zajímavým uchopením, protože vydržet sedět hodiny u něčeho takového, takže je to zajímavý a je to atraktivní, tak je opravdu dlouhá práce a klobouk dolů před tím, jak oni to dovedli dobře prodat, dovedli prodat cyklistiku, dovedli prodat Francii, dovedli prodat regiony a udělali to velmi zajímavým způsobem.
Já jsem v životě viděl na vlastní oči Tour de France a mě fascinovalo, že jste můj kamarád byl to v Marseille, tedy byl dojezd a můj kamarád mi říká, tam musíme jít nejméně 3 hodiny předem. Tak jsme tam byli 3 hodiny předem a čekali, až najednou to udělal takhle bzink. A bylo potom, bylo po závodě.
Já mám ty zkušenosti, já mám 3x, jsem byla 2x na startu a 1x na dojezdu. A ten start, to je opravdu takovýhle příběh, kdy vy jako tam jste opravdu hodně dlouho, jezdí tam ty alegorické vozy, jezdí tam ty škodovky, na to já jsem vždycky ohromně pyšná, že tam mi frčí ty škodovky a škoda je všude. A potom najednou jsem dělala, že to bridge. Dojezd je trochu lepší, protože oni přece jenom dojíždějí trochu díl. A jsme byli v Kapdá, kde na dojezdu. Ale loni jsem úplnou náhodou jela na výlet do Carcassonu. A když jsme najížděli na ten Carcasson, tak po té dálnici jeli ty auta těch týmů. A říkám, co se děje? Takže úplně náhodou, aniž jsme to tušili, jsme vyrazili do Carcassonu v den, kdy tam startovala etapa. A já jsem zbytek našeho týmu, kamarády, tak jsem ukecala, že jsme opravdu jako vyběhli na ten most, kde jsme viděli, jsme viděli ty závodníky. A oni to vůbec nechápali. A já jsem byla úplně v rauši, protože jsem prostě viděla Tour de France. Natáčeli jsme to všechno. A byla to opravdu jako tak 5-vteřinová, možná 10-vteřinová záležitost. Když jsem uvařila ve 40 stupních vedra svoje děti a svoje kamarády s jejich dětma. Ale já jsem to potřebovala vidět. Prostě jako to Tour de France je fascinující záležitost a je to nádherný propojený s cestovním ruchem. Ta Francie to má perfektně vymyšlený. Takže když se prostě půjdete podívat na Tour de France nebo sledujete Tour de France, tak tím pádem sledujete i ty jejich památky.
Já jsem hlavně hrozně zvědavá, jestli teďka takovou vášeň předvedete i pro nějaký český podnik. Takovýhle nadšení, že vám začaly svítit oči při vzpomínkách na Tour de France, tak něco jako Jizerská 50, nebo Velká Pardubická, nebo něco takového, Primátorky na Vltavě, nic? Neskáčete radostí, Františku?
No já jsem skákal radostí, když jsem byl ještě malý chlapec, tak jsem skákal radostí při závodu míru zase. Ještě když jsem, si pamatuju, když jsem byl nemocný a vítězil Honza Smolík, tak to jsem to hltal a dokonce jsem se rozhodl, že budu cyklistou. Ale vydrželo mi to tak půl roku poté.
Je fakt, že ta cyklistika je v tomhle i krásně, nebo ta možnost toho zpracování je tam přece jenom jiná, než když je to podnik na jednom místě. Ale Jizerská 50 je přece nádherná.
Jizerská 50 určitě nádherná je, ale já tady musím vytáhnout svůj sport. A to je sportovní aerobik a fitness, kde já musím vytáhnout naše děti, které jsou neuvěřitelně šikovné a úžasné. Máme úžasné trenérky, takže pro mě ta událost, když ty o tom mluvíš, jako co vytáhneme z České republiky, tak třeba loni v Ostravě proběhlo mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness. A to teda byl zážitek. A hráli nám tam i ty kulisy, protože to bylo v gongu. Bylo to v tom industriálním prostoru Vítkovických železáren a bylo to něco neuvěřitelného a všichni, které jsme sem přivezli, takže Australani, dalších mnoho různých národů, tak byli úplně vyřízení, co nádherného máme v té České republice. Takže i pro nás je ten sport propojení s cestovním ruchem a s ukazováním toho nejlepšího, co vlastně je, tak je jednoznačně propojený. Takže pro mě ty top události jsou ty naše děti, které vychází samozřejmě z toho mého sportu a které jsou opravdu nádherné.
Máme na to, Karle, umíme to jako Češi, Moravané, Slezané.
Já si myslím, že to umíme. A jenom ještě, když si takhle krásně přihrála Jockey, tak vlastně Jockey je jeden z filmových dokumentů, který jsme pod hlavičkou bez frází vytvořili. Je tam vidět ta vášeň těch lidí, kteří to dělají v tom prostředí, který je extrémně náročený. Je to i vlastně filmový dokument, který běžel na České televizi. Takže se kdokoliv může podívat zpátky nebo případně na naší filmotéce. Takže si myslím, že Češi Češi mají rádi velký eventy. Zejména já sice nejsem tenhle ten, každý prostě vidět, jak kam jde energie. Já jsem spíš zase do těch kolektivních sportů a já to vrátím. Rád bych to vrátil k házen, ale poslední házenkářský mistrovství se to tady bylo v roce 1990 a kež by tady bylo brzo. Ale vrátím to k hokeji. Já, když si pamatuju, jak mě chytil sport, tak vlastně byly dvě události. Já jsem ročník 1977, takže první událost byly stříbrná medaile hokejistů v Sarajevu 84, ale potom hlavně rok na to, v roce 1985, když jsme v Praze vlastně vyhráli zlatou medaile. Já si pamatuju, jak malý kluk jsem stál 2 metry před tou televizí a hrál jsem s nima. Celý jsem to odehrál, včetně toho finále 5-3, kdy jsme to tam vyhráli. Jirka Šejba tam dal 3 góly, pak Darius Rusnák a Jirka Lála to tam šupnul vlastně do té prázdny. A mně připadne neskutečný, jak ten život, jak to ministerstvo náhod, jak jsem říkal, jak to za vlastně celý dá dohromady. Tak tenkrát já jsem tam koukal, jako mě bylo necelých 7 let, protože to bylo přesně v tohle období, takže mě bylo necelých 7 let. Fandil jsem tam ten klukům a dneska mi přijde jako neskutečně, že v rámci bez frází my máme jejich příběhy a setkáváme se s nimi. Vlastně dva máme, klasický Jirka Hrdina a právě Jirka Lála jsou našimi příběhy a potom ve spolupráci s Pardubicema jsme udělali vlastně další dva, kde se objeví František Musil a právě Jirka Šejba, takže to je tak jako krásné souvislosti, jak se to celý spojí, ta počáteční vášeň, potom vlastně ta inspirace, kdy vy si projdete sami nějakou osobní životní zkušenosti. Já říkám, mě baví totiž kolektivní sporty, protože mě baví ta hravost. Já jsem prostě hravej i doteď, když můžu, tak sportu tím, že hraju interakce vlastně se svým spoluhráčem nebo protihráčem, je to nejvíc, co mě vlastně jako naplňuje.
Prostor bez frází podle mě velmi výrazně přispěl tím, že dokázal aspoň částečně strhnout jako masku toho, co se ve vrcholovém sportu děje, respektive co prožívají ti vrcholoví sportovci, kteří jsou často vnímaní jenom z hlediska toho, že jsou jako mimořádně výkonní, že je tam ta sláva, ten úspěch, že jsou to vlastně mladí, krásní, inteligentní, bezproblémoví lidé. A ten prostor bez frází jako odhalil, že v té hloubce vlastně prožívají a zažívají to, co běžní lidé v každodenním životě. To, co zažívá manažer, někde úředník, prodavačka v Lidlu ve vztazích s tím, že se potýká do nějaké míry sám se sebou, že řeší ty každodenní problémy. Takže to se děje i u těch vrcholových sportovců. A navíc velmi oceňuji, že přesto, že jsou tam zachyceny občas jako velmi těžká, hluboká, intimní témata, smrt někoho blízkého, sexuální zneužívání, závislost, tak to dokázal podat velmi autenticky, lidsky, jako nebulvárně, takže je to důvěryhodný. A ještě je tam jeden skvělý moment, podle mě, který to umožňuje té veřejnosti dobře přijímat, že vlastně o tom nemluví jako někdo moudrej, nějaký psycholog nebo psychiatr, ale mluví o tom jako ti lidi sami. O tom vypovídají a to má podle mě tu největší hodnotu.
A já jsem strašně ráda, že jsem do toho šla před těma pár lety a obdivuje, jak to táhnou a jsem hrozně ráda, že ty příběhy se sdílí těma sportovcema.
Mně se zdá, že právě řada sportovců to využívá k tomu, aby si ty své příběhy řekli tak, jak se doopravdy staly, nebo že, řekl bych, ani asi nemusíte jako přemlouvat, že opravdu to od srdce řeknou i některé takové věci, které by normálně neřekli, ale že jako se jim líbí ten model toho bez frází a prostě natvrdo vždycky řeknou, co si o něčem myslí, nebo jaký měli tu svou cestu k tomu úspěchu a že to právě ne vždycky bylo jenom takový pozitivní a co si lidi jenom myslí, že to je lehký, takže prostě tam opravdu se otevřou a takový projekt tady chyběl a právě myslím, že se to těm sportovcům líbí, že se takhle svěří. V normálním rozhovoru také do hloubky nedojdete, jako do toho se nedostanete a většinou mluvili ty rozhovory, když byly v té sportovní kariéře, tak to byly takové ty klasické otázky, ale tenhle projekt prostě jim dal možnost se víc otevřít tomu těm fanouškům a vůbec tomu světu a já myslím, že to využívali a využívají stále dál.
Dokážeš si představit třeba to, že by Česká republika pořádala olympijské hry? Že by se ta myšlenka znovu obnovila, protože vidí se to vlastně v průběhu těch her nebo v průběhu těch velkých událostí, že opravdu jsme jako nadšení do toho, dokážeme si hrát, máme z toho radost. Ty tady jsi malej kluk a bereš hokejku prostě před televizí. Tak jestli by něco takového vlastně by šlo udělat. A teďka pomiňme úplně peníze, to, že prostě na to Česká republika momentálně nemá, že řešíme úplně jiné věci.
Souhlasím, to si dobře definovala, dal jsem tam ten správný základ, protože ono těžko dále dneska oddělit tu ekonomiku a politiku jako od sportu. Dobře, teoreticky, kdybych zůstal, což nejde, teď vytrháme hodně moc kontext, tak jako sportovně si myslím, že Češi jsme šikovní na to a velice vynalézaví, aby jsme našli organizaci, prostředky k tomu, aby jsme udělali špičkovou událost. Myslím si, že nadšen jsme, ukázali jsme při víc událostech, jak dovedeme fandit, že lidi o to mají zájem, dovedu si to představit, ale když to zasadím zpátky právě do celého kontextu, tak si myslím, že je to velmi nereálný. Protože právě, že to nejde vytrhnout jenom ten sport a to naše nadšení a to, že si myslím, že Češi jsou sportovci a mají to rádi, tak ale nejde vlastně vytrhnout z toho politicko-ekonomického systému.
Dá se ta politika vůbec oddělit od toho sportu, nebo patří politika do sportu? Hodně se o tom mluví v souvislosti s věcmi, které se dějí v Evropě, ve světě.
No tak já tvrdím od samého počátku v různých debatách, že politika a sport od sebe oddělit nejde, protože obojí to součást společnosti. Ta politika, kterou žije, ta společnost se nutně odráží i v tom sportovním hnutí nebo sportovním dění. Je to vlastně od samého počátku, když si vezmeme třeba ty olympijské hry, o kterých jsme tady před chvílí hovořili, tak už v době, kdy se zakládaly nebo obnovovaly ty olympijské hry na konci 19. století, tak vzhledem k napětí mezi Německem a Francií, ten baron Coubertin si nemohl dovolit pozvat Němce na ten zakládající kongres. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
Takže to zdaleka není jenom rok 1984, nebo to, o čem se uvažuje teď?
No to zdaleka není jenom tohle, protože když si to vemete, tak někdy když si to byly pořád spory mezi Británií na počátcích teda toho 20. století, byly spory mezi Británií a Spojenými státy, kdo je lepší, a protože tady existovalo to, že ty Spojené státy postupně přebírali tu úlohu Británie toho vůči, ty vůči velmoci ve světě a v tom sportu si to ty Britové s nimi vyřizovali. My jsme si zase třeba vyřizovali v roce 68 a 69 se Sovětským svazem a státy Varšavské smlouvy po okupaci srpnové a pořád jako nějakým způsobem ta politika do toho zasahuje.
Mělo by se to nějak řešit, kde budou olympijské hry v tom smyslu, že by měl být třeba Mezinárodní olympijský výbor přísnější na to, kam ty olympijské hry dát. Protože mluví se o sportswashingu, prostě situaci, kdy vlastně se snažíte zakrýt všechno to, co se děje kolem a poukázat právě na to hezké, co nám ten sport přináší. To, o čem jsme mluvili, že prostě budou medaile, bude tam radost, budou tam ty fandící děti u těch obrazovek s těmi hokejkami. Ale potom najednou vlastně nevidíte, že někde nefunguje péče o lidská práva, že nefungují další složky, tak jak k tomuhle přistoupit?
Já myslím, že by olympijský výbor mezinárodní měl velmi dobře hlídat místo, kde se budou pořádat olympijské hry. A že by se mělo co nejvíc eliminovat to, že se spojí olympiáda jako vrcholná sportovní soutěž celé planety, že se spojí s tou politikou, s tou špatnou politikou. A jinak určitě ano a hlídat to, ale jako ta olympiáda už se stala tak obrovským kolosem, kde ten sport je jenom malou částí, že si myslím, že to je obrovské téma a já se úplně jako necítím být erudována k tomu, abych tohle rozebírala. Ale v každém případě třeba to, co se teďka řeší, že by ruští a běloruští atleti neměli startovat na olympiádě, já se s tím naprosto stotožňuji. Prostě stát, který jednoznačně agresivně napadl jiný stát, narušil jeho suverenitu s podporou Běloruska, tak prostě tam musím se ten svět proti němu postavit a olympiáda hold bohužel je teda i jednou z příležitostí, kdy to ukáže ten demokratický svět, že takovéhle věci nejsou akceptovatelné a že se musíme nějakým způsobem vymezit. A když bychom to teď dovolili, tak řekneme, že teda válka na Ukrajině je normální a že jenom tím, že to trvá rok a trvá to ještě díl, takže to jsme to teda přijali jako status quo a nic se neděje a Rusové a Bělorusové prostě budou startovat. Jako Spojí se tady věci, které možná k sobě nepatří, ale zase na druhou stranu je to nějaký celoplanetární event, který může ukázat, jaké jsou ty hodnoty, které my tady jako hromadně nebo většinově uznáváme.
Kdo určuje, kde je ta hranice, která ta politika je teda správná? Protože když potom vidíš do těch struktur Mezinárodního olympijského výboru a těch vazeb, které tam jsou, tak tam zase samozřejmě jiní lidé konfrontují tě prostě se situací, která se děje u tebe doma a ukazuje, tak se podívej ale na sebe, co děláš.
A právě to je ono, podívej se na sebe, tak každý by měl začít o sebe a vždycky to je odvedení. Jako tady přece, zůstaňme u sportovního týmu, to si myslím, že je docela dobrý příklad, tak vždycky ty lídři, který jdou příkladem, tak vlastně by se k tomu měli postavit. A ne, já vím, že nemůžeme používat úplně sprostý slova, ale nebejt připodělaný z toho, že ztratím moc nebo peníze. Já vím, že to není jednoduchý, ale prostě mám nějaký názor a za tím si jdu. A koukněme se teď, když zůstaneme teda u aktuálního tématu Ruska, jak se k tomu kdo staví, jak se k tomu staví NHL, jako protože mají strach, aby nestratili právě moc a peníze. Já si myslím, že naopak, že by se k tomu měli postavit a ty lidi, když uvidí, že mají správné lídry, tak za nima půjdou, tak uvidí, že takhle se to má dělat. Takže já si myslím, že je to od lídrů, že je to od lidí, že to v něčem jiném není. A nemůže to být jinak.
Momentálně je to ale svět, který vítá Alexandra Ovečkina zpátky na ledě a skanduje jeho jméno. Takže to je prostě realita.
Smutná.
Františku, vy do toho vidíte, do těch struktur, i třeba v rámci Českého olympijského výboru, vidíte i do těch mezinárodních. Tak jak je tam složitá ta úvaha?
Ta je podle mě velice složitá, protože ty olympijské hry, jak už tady bylo řečeno, jsou faktorem nejenom tím sportovním, ale hlavně už teďka tím politicko-ekonomickým. A třeba teďka, vím, že jsem byl loni několikrát na debatách ohledně toho, že zimní olympijské hry se pořádají v Pekinu, v Číně, tak jsem marně vysvětloval, že ten nápad pořádat zimní olympijské hry v místě, kde už se konaly ta letní jejich varianta, s tím přišli Němci, že to bude v Mnichově, ale pak z toho cukli a postupně z toho cukli Norové, cukli z toho Švédové, cukli z toho Poláci, až zůstal jenom Kazachstán a Čína, což byly vlastně srovnatelné svými režimy srovnatelné země. No tak já jsem sám byl tenkrát překvapen, že Pekin to vyhrál v pouhý 4 hlasy, to hlasování, takže ono to zase tak jednoduché není. Bohužel těch národních olympijských výborů tam je 206 a ne všichni mají k tomu ten vztah, jako má ta Evropa.
A to je pravda, to jsem zažil ještě, když jsem působil na České házenkářské federaci a když člověk potom přejde vlastně na tu nějakou mezinárodní úroveň, tak my si kolikrát myslíme, že tady s nějakýma demokratickýma názorama z Evropy to ten svět přetlačíme, ale je důležitý si uvědomit, že těch Afričanů, Aziatů, kteří mají úplně stejný hlasy jako my tady, tak oni to vidí jinak a jsou jinak ovlivňováni a ten lobbying právě na téhle úrovni, a můžeme to vidět v těch velkých sportech, jako bohužel funguje i tím opačným směrem.
Ale víš, ono je to do značné míry taky legitimní, protože když byla olympiáda v Pekingu, o které mluvil František, tak oni můžou říct, jako teď vás zajímají Ukrajinci, když vás nezajímali Ujguři. Dovolili jste olympiádu v Pekingu, to vám nevadilo. A teď najednou prostě takhle řvete kvůli Ukrajině. Tak je prostě opravdu důležité to vidět i v kontextu, že v minulosti prostě k celé řadě chyb došlo. Takže jenom si snad možná říct, jako jsme už dál, už jsme se posunuli dál.
Přesně tak, s tímhle souhlasím, Báro, co říkáš. Jde o to, že netočit se právě dokola. Že pokud bychom si začali vyčítat jeden druhýmu, kdo co udělal za chybu, tak za chvíli se možná teďko to odlehčí dostaneme k Adamovi a k Evě. Jo, ale právě vzít si z toho, co jsme udělali, a teďko zaujmout jasný postoj. Samozřejmě je jasný, že rozhodně nás tady Evropanů, a zejména Čechů, ještě jako Slovanů, tak se situace okolo Ukrajiny výrazně dotýká a myslím si, že obecně, až troufám si říct, na nějaký patologie všichni máme jasno. Tak, ale samozřejmě, i když se pak něco děje ve světě, tak já si myslím, že dneska těch informací je dost a načerpat to a nabrat to a zajmout vždycky k tomu postoji právě, aby už jsme se dostali dál. Právě, aby už jsme, tohle není něco, co to asi František by nám mohl povědět a už to pověděl do nějaký míry. To není něco, co tady řešíme poprvý kéž by to bylo jako naposled, jako aby jsme se z toho hnuli, protože máme tady jasný příklady z minulosti, teďko to tady máme opět na stole, ale kdy můžeme něco udělat než teď? Takže pojďme se k tomu postavit teďko a to, co říkala Jana, to se mi líbí, ať k tomu zaujíme ten svět jasný postoj, takhle ne, takhle prostě ne. A to si myslím, že je jasný i do budoucna, že už to chceme dělat líp. Ne dokonale, ale líp.
Jsou Češi národem sportovců?
No, já si myslím, že vzhledem tomu, že už jsem říkal, že sport má dvě stránky, tu aktivní a tu pasivní, tak pasivní jsou určitě a aktivní, to už tady říkala Jana, že umřeme na sezení.
Tak... A to není otázka Čechů, to je otázka vyspělé civilizace.
Dobře, tak, ale Češi považují Čechy za součást vyspělé civilizace.
Takže to máme sečtený.
Já ráda nosím dobrý příběhy. Tak. Takže samozřejmě, když se budeme bavit s lékaři, když se budeme dívat na statistiky nadváhy a obezity napříč všemi kontinenty, tak my máme rádi ta prvenství, tak si držíme celou řadu i těch negativních prvenství. Na druhou stranu máme za sebou COVID, který spoustu lidí zavřel doma. A také ukázal, jak strašně nebezpečná ta onemocnění jsou. A mluvím teď o civilizačních typů, nadváha, obezita, vysoký krevní tlak, diabetes, všechny ty komorbidity, které vlastně s nezdravým životním stylem jako úzce souvisí. A já musím říct, že já tady reprezentuji i fitness sektor, který je komerční, je nevýkonnostní, nemá soutěže svoje a nebavíme se o kulturistice, samozřejmě bavíme se o té široké nabídce sportovišť, kterému my říkáme dohromady fitness, ale zdaleka to není jenom posilovna, je to spousta dalších aktivit pro děti, pro dospělé, pro seniory, pro všechny. Tak ta čísla, která máme z Evropy, tak a beru teď konkrétně třeba Eurobarometr, který pravidelně každé 4 roky vychází, tak my jsme se proti tomu poslednímu Eurobarometru, který byl v roce 2018, tak další 22, tak jsme se výrazně zlepšili. Takže já si myslím, že jako ze spoda, že to je teda paradox, že to nejde jako ze zhora, ale jde to ze spoda, je spousta lidí, kteří už si uvědomují, jak nesmírně důležité je převzít zodpovědnost za vlastní zdraví. Nečekat na to, až to jednou za mě vyřeší pilulkami, operací nebo jakoukoliv jinou léčbou náš vyspělý zdravotní systém, ale naopak starat se o sebe a že už spousta lidí chápe, že právě ten pravidelný, rozumný pohyb, ne vrcholový sport, ale rozumný pohyb, čiperný život, že to je jedna z úplně těch nejlepších metod nebo nástrojů, zbraní, jak se dlouhodobě udržet aktivní, jak se dlouhodobě udržet nezávislý, samostatný. Je to otázka, která se týká úplně všech věkových generací. Takže já v ty v Čechy věřím. Je tady spousta lidí, kteří se hýbou a doufejme, že se budou hýbat dál. Bohužel, když nás někdo bude poslouchat a záleží na jaké straně toho spektra stojí, tak je pravda, že se nám tady velmi otvírají nůžky mezi tou aktivní populací a tou, která se nehýbe. A nehýbe se napříč věkovými kategoriemi. Máme tady spoustu problémů v nízkých ekonomických příjmových skupinách, které prostě to mají nastavené jinak. A ty nůžky opravdu jsou velice, velice doširoka otevřené. Takže já jsem optimista, myslím si, že Češi jsou národ, který se hýbe a který se hýbe rád. Nicméně neznamená to, že bychom měli usnout na vavřínech, naopak musíme o to víc zabrat a bavit se o tom, že podpora pohybových aktivit je velké téma politické, společenské, vzdělávací, že se to týká celé republiky a že i třeba v lokalitách, které jsou na tom hůř, je potřeba pomoct.
Ale je zvláštní, že k tomu člověk musí dospět a to říkám z vlastní zkušenosti, kdy mám za sebou kariéru vrcholové sportovkyně, reprezentantky a stejně potom, když ten život žiješ, tak se dostaneš do stádia, že přijde jedno dítě, druhé dítě, v mém případě třeba třetí dítě. A
opravdu, což je taky sport.
Tak. Což je taky samozřejmě úspěch, že to jsou také 3 medaile. Ale je pravda, že ten život je najednou jiný, než když seš zvyklá žít ho sportem a sportovně. A opravdu si vybavuju situaci, kdy jsem byla u svého ošetřujícího lékaře, on na mě koukal a říká, a s čím chcete poradit? Tak málo se hýbete, špatně spíte, co se týče vašeho jídla, to snad radši ani nebudu říkat, když prostě ve studiu jste schopná najíst se až ve 2 hodiny odpoledne, tak co po mně vlastně chcete? To převzetí zodpovědnosti asi k tomu člověk taky musí dozrát.
Souhlasím, ale já si myslím, jedna věc je dozrát, protože každý má svoji cestu. Ale druhá věc, co my jako společnost nabízíme vůbec, učíme děti od začátku uchovávat si tu osobní sílu, když to tak nazvu, jo, jako rozvíjet jí, přesně to, co ty říkáš, to je to, co jsem tady říkal vlastně na úplném začátku, že jsou nějaký univerzální principy, takže my asi víme, že je dobrý dobře spát, hejbat se, dobře jíst nebo kvalitně jíst, nazveme to, že potřebují nějaký sluníčko a tyhle ty věci, to jsou nějaký univerzální principy, který sedí, který jsou platný obecně pro všechny. A na ty máme ten individuální kontext. A někdo to snáší hůř, někdo to snáší líp, někdo má v sobě toho sportovce a někdo, když to řeknu, mně se líbilo to, co říkala Jana, je ten pohyb. To je důležitý, to je to pojítko, protože my jsme, když to máme historicky, se nemýlím, já v tom úplně nejsem dobrý, ale když tak mi to vyvraťte nebo potvrďte, ale my jsme národem turistů. Teď my jsme vymysleli všechny ty značky v lese, modrá, červená a tak dále, jestli to říkám dobře. Takže vlastně nikdy, když to teďko přeženu, obejít ten barák je jako dobrý. A já si myslím, že samozřejmě to, co jsi říkala ty, prostě dostala se do toho, že jsi měla 3 děti, spoustu práce, chtěla s tom být dobrá, takže vlastně ti ta koncentrace a ty priority ty šly nikam. Ale zároveň si věděla, že určitě si věděla někde, že je dobrý jako se hýbat. Někde podle mě to taky věděla. A když tohle jenom začneme u těch dětí za prvý praktikovat, protože si myslím, že děti jsou skvělí, když s nimi budete dělat cokoliv, nebo já mám aspoň takovou osobní zkušenost, tak oni jsou vděčen za to, že člověk s nimi něco dělá. A budeme učit tomu, jak díky čemu si oni udrží vlastně tu osobní sílu a budou ji rozvíjet, včetně toho pohybu, protože on to není jenom pohyb, ale včetně toho pohybu, no tak tím to bude benefiční vlastně pro celou společnost, která bude mít dopady na zdravotnictví, která bude mít dopady na ekonomiku, která bude mít dopady na vztahy a tak dále.
Já myslím, že ono je tady samozřejmě mnoho úhlu pohledu. Jedna věc je, že pokud ta celá populace dané země má být aktivní, tak k tomu musí být vytvořené podmínky. Když se podíváme na severské země, ta celá ta mentalita, pohled společnosti na podporu pohybových aktivit napříč různými styly, způsoby, letní, zimní, to je jedno, tak je někde úplně jinde. Takže to, co my musíme udělat, je, že musíme trochu, jako bych to řekla, změnit společenské paradigma pohledu na pohyb a vnímat ho nejenom jako nástroj pro seberozvoj, kde já naprosto s tím souhlasím, nástroj pro rozvoj celé společnosti, protože prostě ten sport přináší schopnost prohrát, schopnost vystoupit ze své komfortní zóny, schopnost bojovat v týmu, schopnost padnout na vlastní pusu, aby mohl můj partner prostě hodit ten koš nebo cokoliv jiného. To jsou obrovské jako morálně společensko komplexní hodnoty, které sport přináší. Na druhou stranu ty podmínky k tomu jakoby musí být hodně vytvořené. Jo. A to si myslím, že my můžeme jít individuálně a jdeme v rodinách a je prokázáno, že když se 2 rodiče hýbou, tak to dítě má 75% pravděpodobnost, že se bude hýbat, protože prostě to prostředí, ve kterém to dítě vyrůstá, je pohybu přátelsky nakloněné. Ale ono to potom musí dál navazovat a navíc jsou rodiny, kde to tak jako po generace není. A tam musí nastoupit ten systém. To znamená, tam, kde to neodpracuje rodina, musí nastoupit systém. A musí nastoupit škola v prvním kole. Když dospějeme a jdeme pracovat, tak musí nastoupit systém zaměstnavatelů, kteří jsou podporováni k tomu a jsou daňově zvýhodnění na tom, že podporují své lidi, aby se hýbali. Nemusíme chodit daleko. Švédsko od 80. let, Rumunsko teď aktuálně od 1. února, mají daňovou uznatelnost nákladů na pohybové aktivity a na wellness aktivity, masáže, sauny, bazény pro své zaměstnance. Je to výše ve Švédsku 500 euro ročně, v Rumunsku 400 euro ročně. Když se dostane dospělý člověk do takhle pohybu podporujícího prostředí, tak se zase další část těch lidí chytí. A když se budeme bavit o lidech, kteří jsou už starší a zralejší, tak pro seniory ta pohybová aktivita je doslova elixír života. A my tady teďka aktuálně řešíme,
krizi našeho sociálního důchodového systému, kdy v roce 2030 se ten systém zhroutí s největší pravděpodobností, pokud se něco nezmění. Očekává se, že se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Konec konců už ho máme vyšší, než ho mají ve Francii a tam teda ty stávky frčej jedna za druhou. Ale my se toho věku do odchodu do důchodu taky musíme trošku ve zdraví dožít.
A v kvalitě.
A přesně, a jde o tu kvalitu toho života. Takže to, že my tady říkáme, je potřeba celospolečensky podporovat pohybové aktivity napříč nejrůznějšími obory, od počínaje cestovním ruchem po lékaře, zdravotní pojišťovny, školy, zaměstnavatele a samozřejmě sportovní prostředí a tak dále. Jako to není kliše, to je něco, co přinese obrovské úspory na zdravotní péči toho státu. Kromě tedy toho, že samozřejmě ten národ bude výkonnější, efektivnější, bude tam lepší nálada, bude nejenom po fyzické stránce, ale i po té duševní stránce na to mnohem líp. Konec konců tady duševní zdraví národa a covid, tak to tady je obrovský, obrovský pokles. Když se budeme bavit o dětech, jsou děti, které jsou teď ve věku 12 letých zhruba do 20, říká se jim sněhové vločky. Oni ty děti se poprvé setkají s nějakým problémem a úplně roztajou. To prostě tohle to je všechno špatně. A zrovna pohyb, který je dobře vedený, jsou tam dobří trenéři, dobré vzory, tak to všechno je nástroj k tomu, že ta společnost celkově se prostě posune do úplně jiného módu v rámci dobrých příběhů, do úplně jiného módu, než kam teď bohužel směřuje.
Františku, když vy jste byl dítě a pomeňme tu pasáž, kdy jste půl roku chtěl být cyklistou a pak to neklaplo. A jak to fungovalo? Předpokládám, že prostě děti přišly ze školy, hodili tašky a šly běhat ven.
Já jsem ještě kluk z vesnice, takže to přesně takhle bylo. No. Že jsme vlastně dělali to, že jsme lítali po okolí, lezli po stromech, takový ten ty základní pohybové aktivity, které dělají děti na vesnici. No. Ve městech to je trošku těžší, protože tady je přece jen častější doprava, no, navíc už i na té vesnici teďka jezdí po všech cestách automobily, a takže je třeba nad těmi dětmi mít dozor, ale dělali jsme všechny sporty, které šly, teda kromě házené, tu u nás nikdo nehrál.
Sakra.
Ale aerobik jste taky asi necvičili.
Aerobik jsme tenkrát ještě nedělali. To jsme měli akorát ve škole, to nás nebavilo, tu povinnou gymnastiku. A do dneška neumím pořádně kotoul a cvičit na hrazdě, to jsem vždycky odmítal, protože já jsem hrozně brzo vyrost. A to bylo nad mé síly, nad mou obratnost ostatně. To je dodvosovat.
Toto se nelíbí uživateli Alois Hudec, jak by řekl klasik, protože tento fenomenální gymnasta by jistě nebyl rád. Ale řekněte, kdy se to pak vlastně zlomilo ve vašem životě i třeba vlastně v okolí vašem, kdy se jako přestalo takhle naprosto běžně sportovat, hýbat se?
Já to můžu, jsem sledoval na svých dětech, protože ta starší dcera ta sportovala a sportuje dodvosovat. Ta mladší dcera ta jako radši měla spíš ten kavárenský, raději měla kavárenský způsob života. Takže to bylo tak zhruba v těch 18 letech, když končí to střední školu a to buď do zaměstnání, nebo na vysoké škole se to ještě občas drží, ale jinak nevím. No. Já jako to jsem se tím nějak podrobněji nezabýval.
Jana se tím zabývá.
Já se tím zabývám hodně. Myslím si, že velkou roli a velkou zlou tedy vinu mají moderní technologie, které prostě nabízí těm dětem úplně jiné vyžití s devicem v ruce. A vlastně jen ty děti často nezažívají takový ten super pocit z toho, že si jdou ven zakopat, nebo že si jdou zacvičit, nebo že něco společně vytvoří. A nedá se to všechno samozřejmě jako svalovat jenom na ty moderní technologie, ale je to také příklad rodičů, kteří prostě díky vlivu doby a rychlosti doby a požadavkům, které na ně ta doba klade, tak také ten svůj vlastní pohyb třeba odsouvají stranou a říkají, jo, jo, já vím, že bych se měla hýbat, ale není na to čas. Takže těch věcí je hodně a my nemůžeme jenom tady říkat, můžou za to moderní technologie. Prostě ty technologie tady jsou, přináší nám mnoho pozitivních věcí a budou tady dál. Naši děti už se narodili s těma mobilama v ruce, to tak je, ale my musíme najít způsob, jak jim vysvětlit a přirozenou cestou, tak aby to pro ně nebylo
jako must, musím jít ven, ale chci jít ven. A abychom našli ideální kombinaci mezi tou pohybovou aktivitou a dalšími aktivitami, které třeba budou i ve spojení s těmi nejrůznějšími hrami. Takže je to trochu úkol pro budoucího laureáta Nobelovy ceny. Ale a není to vůbec jednoduché a nebude to rychlá a krátká cesta. Rozhodně ne. Ale v každém případě jako musíme začít každý sám od sebe a ve svém okolí udělat maximum pro to, abychom my v našich rodinách a i v našich pracech a v našich dalších bublinách, ve kterých se pohybujeme, jsme ty pohybové aktivity přinášeli a aby jsme o nich mluvili. Je to trochu podobné, jako když se léčíte z nějaké závislosti. Pokud se chcete vyléčit, tak musíte vědět, proč se chci vyléčit a potom, jak to mám udělat. A tohle je velmi důležité. My musíme vědět, proč se máme hýbat a těch důležitých argumentů, proč se hýbat, je čím dál tím víc naštěstí. Počínaje lékaři, vědeckou literaturou, všemi možnými různými zdroji. Ale potom také musím vědět, jak se mám hýbat. A určitě není řešení, že se někdo ráno probudí a vyběhne na desítku, když se 20 let nehýbal. Tak to není to správné řešení. Takže jakoby říká se tomu vzdělanost, říká se tomu pohybová vzdělanost, tak na tom všem my musíme, a gramotnost, na tom my všem musíme zapracovat. Takže myslím si, že je tady velký prostor pro to, aby se nejrůznější sektory dali dohromady a aby začaly společně tu myšlenku zpracovávat a aby spousta perfektních projektů, které v této zemi jsou na podporu pohybových aktivit, se dali dohromady, aby byly pod jedním nějakým deštníkem a aby ta široká veřejnost vnímala, že když už dospějou konečně do toho názoru, že teda vím, proč se chci začít hýbat. Takže taky tady bude spousta různých způsobů, jak se mám hýbat. A někdo mě to naučí a někdo se o mě postará.
Já tohle mám jenom chuť doplnit právě jenom to, co jsi hezky řekla, tak jenom s tím koncem. A nikdo mě to naučí zvenku. Já si právě myslím, že my bychom měli, už jsem tady jednou zmiňoval, vracet tu osobní sílu k tomu člověku. A to je nějaká úroveň vědomí. Ať to neuděláme složitější, ať neděláme komplikované systémy. Vracet to právě jako k sobě. Čím větší budu mít úroveň jako vědomí, tím si budu vědět, co se děje uvnitř mě, a jak jsme říkali s těma technologiemi. Tak je paradoxní vlastně, co všechno ty technologie nám dávají na jednu stranu, ale berou. Oni nám berou jako tu pozornost, ať už je to u těch dětí, ale zároveň, vemte si dneska, my už máme technologie, které nám všechno měří a někdo je tak jako už... No ale a teďko nevím, jak s tím řídíš. A já říkám vždycky, jak mě mají nějaký hodinky nebo nějaký specialista říct něco víc o mě samotným. Teď já jsem ze sebou sakra 24 hodin, tyjo. A to mě naučil právě sport. Jako, a tohle si myslím, že je důležitý jako do té osobní roviny. Právě si vracet tu sílu, že jsou základní principy, ale zároveň je ten osobní kontext, kdy já vím o sobě, jako jak vnitřně funguju. Jo, takže podle mě víc tohodle, vracet tu sílu k jednotlivcům a zároveň dělat podpůrný systémy, který jsi zmínila ty, a to, když se dá dohromady, no tak to může být něco.
No a ono to v jiných zemích jako funguje. Jako tohle je vyzkoušený. Ale je spousta lidí, kteří opravdu bytostně netuší, jak mají začít. A nevědí to ani rodiče pro svoje děti, nevědí, jak mají začít. A v tenhle ten okamžik by tady vlastně mohl nastat, a zase není to utopie a funguje to, velmi jako intenzivní spolupráce mezi tím pohybovým prostředím a těmi pohybovými profesionály a lékaři. Protože lékaři nejsou schopní se postarat o to, aby se lidé pravidelně hýbali. Oni mají kapacitu na to, aby předepisovali pilulky, aby dělali nějakou další léčbu. Oni nejsou schopní ucvičit ten národ. A potřebují parťáka.
Tak až začnou být placen od toho, že jsme zdraví, tak možná od toho bychom se mohli odrazit.
To je kompletní reforma zdravotnictví, protože my máme ministerstvo nemocnic a nemocí, ale
to je na jiné téma,
přesně.
Otevíráme ta téma. František se nadechoval.
No, já jsem chtěl úplně o něčem jiném. Já jsem chtěl říct, že v roce 25 tady byl v Praze olympijský kongres a že na něm vystoupil právě Pierre de Coubertin se svým projevem, jak ten sport, jaký má význam pro pedagogiku, i s tím, že tam poprvé vyslovil to takovou tu větu, že sportovat je základním lidským právem a že obce mají povinnost se o to postarat. A vím, že v 90. letech Evropská unie přijala Evropskou chartu sportu, kde v podstatě totéž tady opakuje, ale ona to rozšiřuje, že to není jenom záležitost obcí, ale i třeba těch pracovišť a pracovních kolektivů a tak dále. Takže ono dá to všechno teoreticky, myslím, že to je zvládnutý teďka, jak to dostat do praxe.
Je to napsané to je všechno. Na papírech to je, ale papír snese všechno, tak to se ví. Ale říkám, já jsem optimista a myslím, že se ta situace se mění a ta populace tohle to chce slyšet. A je to ten správný příběh, který se musí nést. A my konec konců každý z nás taky děláme ve svém životě maximum, co můžeme, abychom nesli ty svoje bytostné hodnoty dál.
Ale jsem se už nadech, jo, tak budu reagovat na vás, na ty děti s mobilem. Já mám dva vnuky a ty jako, taky se z mobilu a z tabletu se neodpoutají. Ale ten druhý, ten mladší, který je takový šikovnější na sport, podstatně šikovnější, tak ten zblbnul totálně v mistrovství světa ve fotbale. Takže nejenom, že si koupil, nechal koupit dresy, ale koupil si kopačky a míč dostal a teďka skáče a hraje fotbal jak zuřivý. Do té doby ho to vůbec nenapadlo. Takže zase tady ta televize má docela velkou sílu, jak tady to prostředkovat do té veřejnosti.
No, dostáváme se vlastně na začátek, že ten sport má opravdu ohromnou sílu a musí využívat správně. A že vzory naše, že ty osobnosti, které a události, které sport má a které přináší a které historicky velmi dobře umí, prostě mají svoji obrovskou roli. Takže role sportu ve společnosti je myslím, velmi nedoceněná.
Proč to tedy žádná ta politická strana anebo ti političtí představitelé neberou jako důležité téma? Vím, že už to teď pomalu proniká, že je to přece jenom lepší než dřív. Ale proč se někdo neobjeví a neřekne tak a teď se budeme hýbat, protože když se nebudeme hýbat, tak se nedožijeme důchodu?
Protože u nás se téma sport zúžil na podporu finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jdou do sportovního prostředí. A to je ale jenom jedna část celé té problematiky. A když půjdete se s kýmkoliv bavit, z politiky, tak většina vám řekne, jo, sport, jasně, sport, no je dobrý, jasně, Národní sportovní agentura. A takhle se to celé zúží dohromady. Ale Národní sportovní agentura má ze zákona jenom taky určitý výsek a má určitou roli. Takže nedá se říci, za všechno může Národní sportovní agentura nebo za všechno mohlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ne, tady jde o to celkové nastavení té společnosti. Národní sportovní agentura tady v tom má svoji velmi důležitou roli, ale neuhraje to sama. Ale naši politici si myslí, že tento problém vyřeší tím, že vyřeší peníze nebo strukturu nebo zákon o sportu přes Národní sportovní agenturu. Není to tak. Neuhraje to jenom to sportovní prostředí samo. Musí se stmelit obce, musí se stmelit školy, musí to být lékaři, zdravotní pojišťovny, musí to být zaměstnavatele, musí to být obrovská vlastně celospolečenská záležitost, která bude mnoha různými nástroji a můžeme se bavit o tom, jakými podporovat a motivovat lidi k tomu, aby se hýbali. A Národní sportovní agentura, potažmo jakýkoliv jiný orgán, kdybychom se jednoho dne dostali k ministerstvu, super, tak ty budou mít vždycky v tom jenom nějakou svoji větší nebo menší roli.
Já bych jenom doplnil v tom, že když se koukneme právě na západ a na sever od nás, kde to funguje nedokonale lépe, tak právě u nich je ten sport, dejme tomu, zkusme to dát do dvou rovin, možná jich víc, ale do dvou rovin. Jedna ta základní, a ta je nejdůležitější úplně, je ten sociálně, zdravotně, kulturní téma. Je to u nich. A je to opravdu téma, který se propisuje a oni ví, že se jim to vrací a vrací se jim to i na úrovni ekonomiky, takže už to pochopili. Takže už je to tak je už to pro ně tak důležitý, že oni ví, když tohle budou dělat, budou to budovat od toho základu, ať už od dětí přes dospělí až po klidně důchodce, protože dneska je právě aktivní, je spousta programů v tom na západě a ve Skandinávii právě pro lidi, kteří jsou v důchodovém věku, protože ví, že jsou z toho benefity. Tak vlastně je to, ta společnost je na tom líp a má to, je spočítané to, že i oni jsou na tom ekonomicky líp. A u nás prostě to ještě není takový téma. A bohužel to, co si taky neseme z minulosti a doufám, že už to vědomí začíná tak stoupat, že už to jako dokážeme taky my změnit. Že většina lidí, to si vente na svý okolí, tak se právě nemění až pod ranou boží. Až když se stane opravdu nějaký jako velký problém, něco velkého, no tak mi řekneme, Ježíš Maria, jo, a to je člověk i na svojí úrovni. Až když prostě nemám najednou, nevím, něco zdravotně, bohužel, no tak si řeknu, ty, tak já mu začnu něco dělat. Ale to je zbytečně pozdě. Jako, a už jsou ty studie, a Jana by potom mohla povídat hodně líp než já, že když začneme jako preventivně to dělat, tak ty benefity jsou jasný od všeho, co jsme zmínili.
Já myslím, že já jsem docela ráda, že už se začíná objevovat i z úst našeho pana ministra zdravotnictví to, že lidé, kteří se o sebe starají, kteří třeba navštěvují pravidelně preventivní prohlídky, by měli být nějakým způsobem, by měli dostat nějaké bonusy. A myslím si, že to je přesně ta cesta. Ale dokavať náš zdravotní systém ze zdravotního pojištění podporuje opakovaně lidi, kteří jsou po operaci plic a jsou to kuřáci a výjdou z toho špitálu a zapálí si, tak prostě to je úplně špatně. Když někdo není schopen udělat něco se svojí váhou, byť ví, že mu to velmi škodí a že tam těch, kromě toho, že se necítí dobře nebo dobře, možná on se i dobře cítí, ale že tam těch dalších komorbidit, které na to nasedají, je obrovské množství a není ochotný s tím něco udělat, aspoň trošku. Když jsou lidé, kteří prostě dlouhodobě zneužívají ten zdravotní systém. A teď já nechci, aby to tady ode mě znělo, jako že se tak chovají všichni. Samozřejmě, že se tak zdaleka všichni nechovají, ale je tady určitá část společnosti, která prostě spoléhá na ten zdravotní systém a není ochotná zvednout ten zadek z toho gauče a jít se projít a dát tu cigaretu pryč nebo omezit alkohol. To je prostě spousta jako patologických věcí v té společnosti, které se musí zvednout na hlas. A je to velmi jako nepopulární téma a bude to možná ještě horší, kdyby to někdo zvedl, než je teďka zvýšení odchodu, věku odchodu do důchodu. Ale my musíme se opravdu otočit a celé to zdravotnictví musí začít malinko vidět trochu jinak. Dávat opravdu výhody těm lidem, kteří se o sebe starají.
Vidím to ale složitě ve chvíli, kdy máš někoho, kdo je na tom zdravotně špatně, kdo prostě už má za sebou pár křížků, prostě má je na krku, tak jak s takovým člověkem chceš pracovat, aby automaticky si ho ještě neponížila tou první informací, jako podívejte se na sebe, takhle jste to dopracoval. A já to říkám, protože mě to můj pan doktor taky řekl. Jo, já vím, jak se člověk cítí vlastně v takové situaci.
Ale ono totiž začít se hýbat, vyžaduje vystoupit z té komfortní zóny. A my máme bambilion argumentů, proč se nemůžeme hýbat. Čas, peníze, síla,
všechny ti
prostředí, všechny mi řekneš. Dobře, ale zase na druhou stranu, to, že půjdete na 30 minut denně na procházku ven, vás nestojí vůbec nic. A ten okamžitý benefit, ten okamžitý dobrý pocit, bude váš dobrý pocit. Takže ono se dá začít na těch úplně nejjednodušších věcech. A když si jenom podíváme každý do svého mobilu, kolik času denně strávíme na tom mobilu, vemte z toho těch 30 minut a běžte ven. Můj muž to třeba dělá tak, že je pořád na tom mobilu a šoupne si nějaký dostuchátek, nějaký podcast. No poslouchá, pořád se vzdělává. Jo, ale takže dobrý, zůstává s technologiema, ale jde ven. A jde ven. A třeba k tomu ty hodinky jsou dobrý, protože obvykle, když člověk začne monitorovat množství svého pohybu a není to letitý sportovec, to je jiná bublina, jiná sociální bublina, ale když je to normální člověk, který tak nějak jako normálně se hejbe, tak zmonitoruje, kolik se hýbe a zmonitoruje, kolik se jí. A velmi často platí, že nikdy, že si vždycky myslíme, že se hýbeme mnohem víc, než se hýbeme. A vždycky si myslíme, že jíme mnohem míň, než jíme. Takže takové kalorické tabulky, do kterých vy poctivě naťukáte, co jste za ten den snědl a monitor toho, co, jak jste se celý den hýbal, většinou bývá tak kruté zrcadlo, že buď to někdo odloží a nechce to vidět a nechce to řešit, anebo ho to třeba nakopne.
Ale mně by se líbilo stejně, aby jsme byli v té jednoduchosti, aby jsme to vnímali sami i bez těch jako... bez těch měřících
prvků. Ale nevnímáme. A když nám ty technologie mohou pomoct...
Ale měli bychom si právě ukazovat, jak vnímat sám sebe.
Ale pro spoustu lidí je to hra. Takže oni díky tomu se rozhýbou. A pak už to nepotřebujou.
Kež by to byl fakt.
Jako, já myslím, že to docela funguje dobře. Samozřejmě pak se můžete dostat do slepé ulice, kdy za 5 minut 12 nemám kroky, jdu rychle oběhnout. Mám takové kolegy kolem sebe.
Technologie jsou rozhodně dobrý, ale oni by měli být dobrý sluha a ne špatný pán jako v tomhletom. Protože asi si to každý pamatuje, máme všichni za sebou rozhodně už ušlou nějakou životní cestu. Tak takový ty setkání sám za sebou, kdy to je velmi nepříjemný a kdy to nemůžu hodit na něco jiného než na tu technologii, tak jsou velice, to jsou takový momenty, kdy já se dovím vlastně o sobě nejvíc. A když spojím jako informaci s tím zážitkem, protože já si myslím, že ta naše duše je velmi jako zážitko a že kvůli tomu nějakým způsobem tady jsme, tak z toho vlastně v ten moment z toho já dostanu nejvíc. Protože vím, jak to mám uvnitř sebe a co opravdu chci, protože to je takový to sebepoznání. Každý, když se tady budeme bavit, a teď to vrátím trošku do toho sportu, každý, když budeme říkat, no chtěl bys vyhrát jako nějakou olympijskou medaili nebo něco, tak všichni asi řeknou, no jo, bych chtěl, no ale všichni by to chtěli bez té práce a bez toho procesu, kdy vlastně narazím sám na sebe a na nějaký ty svým limity, pochyby, strachy a že to je kolikrát jako velmi nepříjemný, že to je jako velmi nepříjemné setkání a zároveň v těch momentech poznám, jako co chci a co nechci, co jsem ještě já a co už nejsem já, co už je třeba myšlení někoho druhého nebo nějaký vlivy rodiny nebo společnosti a tak dále, co jsem tam měl nasazený. Jo, to si myslím, že je velmi důležitý a tady to si myslím, že se pak odráží nějakým způsobem, když se to se můžeme dostat trošku lehce se dotknout psychosomatiky, tak pokud já tam mám nějakou nemoc, no tak tam mi ukazuje, že jsem v nějakým, troufám si říct, vnitřním rozporu. Jo? A pokud já tohle nebudu pozorovat, no tak, tak nebudu vyladěný. A když nebudu vyladěný, tak nemůžu podat nejlepší možný výkon.
A ty jsi vyladěný, Karol.
Já nejsem vždy vyladěný, já se snažím být vyladěný, mně se líbí taková ta vždycky, když se dostaneme zase k úrovni vědomí, tak ta největší je osvícení, že? My si všichni představujeme, že osvícení je něco, co mají akorát mniši tamhle z Nepálu, ale vlastně on je to jenom bezkonfliktní stav mysli a na to, když se na chvíli dostane, tak to je nádherný zážitek. Takže já si myslím, že velmi často narážím sám na sebe, ale občas se mi stane i to, že prostě jsem v klidu.
František se nám směje.
Nesměju, mně se to líbilo.
Ano, jste osvícen.
Teďka už jo.
Na tom poli sportu se dá vlastně krásně ukazovat pole života celkově. Nějakým symbolickým způsobem. Samozřejmě, že takhle jednoduchý to úplně není, ale zároveň já, když jsem se vlastně připravoval třeba na Emila Zátopka, tak jsem si spoustu věcí zjistil v rámci toho sportu a v rámci toho tréninku, co člověk může použít v životě. A nebo není to ani takhle jednoduchý, ale spíš se třeba díky tomu o sobě člověk může spoustu věcí dozvědět. Že vlastně ten sport může ukazovat paradoxně i to, že není tak důležité, že to není jediný to, co v životě má člověk mít. Protože ono není nic jediný, co má člověk v životě mít. Ani kultura, ani sport, ani politika. Nic není jediný. Když se upnete na něco, v tomhle případě třeba na sport, a budete obklopený špatnýma lidma, který jsou samozřejmě všude možně, tak může vám ten sport vlastně hodně víc vzít, než dát. A na tom vlastně v sportovním, jak jsem říkal na začátku, poli se ukáže, vlastně se můžete jako orientovat jako v životě. No.
My se v rámci Bezfrází hodně bavíme právě o sportovcích i o jejich potížích. Františku, když se podíváte na ty velké sportovní příběhy, myslíte, že je to tak, že když člověk něco jako velkého překoná, nejenom tu sportovní překážku, ale zároveň překonává i něco v osobním životě, takže je to potom inspirativnější pro lidi, kteří se na to dívají?
Já miluju sportovní filmy. A to, že někdo má nějaký handicap na začátku, nebo ho někde po cestě potká ten handicap a on to překoná a ten sport mu pomůže, tak já myslím, že to je prostě jako super. Jednoznačně. Ale my jsme v době, kdy spousta lidí jako nechce moc vystupovat z komfortní zóny svojí. A vlastně při první jako překážce, tak se říká, to bolí, au. Takže ano, my musíme, a já souhlasím s vámi, že je důležité jako vnímat každý sám sebe a sám jako sledovat a reagovat na svoje vlastní pocity. Bohužel dost často nás ty pocity vedou k té svíčkové, nebo k těm chlebíčkům, nebo k té zmrzce na konci dne.
Tady je krásně zeptat se, co mi vede k tomu, k opakovaně, ona nevadí jednou svíčka, ale co mi opakovaně vede pořád ty svíčkový.
No. To já souhlasím.
Umím odpovědět.
Je prostě dobrá.
Je výborná.
Přesně tak. Já myslím, že to je, jako, je to o každém z nás a těch možností, jak se k tomu stavět, je velké množství. A zdaleka nemůžeme říct, že většina je špatně. Vůbec ne. Těch přístupů je spousta. Já velmi ráda používám, že my všichni jdeme na jednu horu a na konci, jestli tam bude osobní štěstí nebo osvícení, to, jak tomu budeme říkat, jo, to je jedno. Ale ty cesty, kudy na tu horu vylezeme, prostě těch je spousta. Důležité je, aby asi člověk sám chtěl být na té cestě
a chtěl někam jít a chtěl se někam posouvat. A i když třeba spadne trošku a zase vstane a půjde dál. A zase jsme na začátku. Tohle přesně naučí sport.
Tebe to, Karle, inspiruje, když čteš nějaký příběh nebo posloucháš příběh člověka, který je jednak úspěšný v tom svém oboru, ale zároveň něco obtížného překonal. Typicky měl třeba těžké dětství nebo nulové rodinné zázemí.
Rozhodně ano, proto jsem součástí Bez frází, já mám z toho hroznou radost a vždycky mě to bavilo. Tohle to nějak ve mně rezonovalo, to, že když jsem viděl, že někdo navzdory třeba jakýkoliv náročný životní situaci něco zvládne, tak ve mně vyvolalo to naděje, že já můžu taky. Jo, a potom ještě ke všemu, když jedna věc je, když nejdřív vám to přijde hrozně daleko od vás, když třeba, když teď jako Čech si, jsem si jako malej přečet nějakého sportovního hrdinu, třeba Vejna Gretzkyho, když jsem zase u toho hokeje, protože tenkrát nebyly házenkářský příběhy, samozřejmě byly, ale ty jsem jenom sledoval a nemohl jsem si je přečíst, ale dostával se člověk špatně k tým informacím. Ale potom, čím blíž se to vlastně dostane k vám a vy se jako můžete dotknout, tak je, to je důležitý, že pak si uvědomíte takovou ten základ té člověčiny a takový to přísloví, že sdílená starost je poloviční starost a sdílená radost je dvojitá radost. A to se mi na tom líbí a tý inspirace v dnešní době je spousta díky příběhům. Já jsem rád, že i my jsme tohohle součástí. A potom to, co dává smysl ty naší práce, když vy víte, že nějaký příběh měl dopad s tím, že to pomohlo konkrétnímu člověku, tak to je ta smysluplnost úplně největší a z tohohle si myslím, že mám normálně teď kousinu.
Ale možná, že je důležité jak položit si základní otázku a pokládat ji i svým dětem, které potažno my máme zodpovědnost za ně, jak je pošleme do světa. A to ne, co společnost může udělat pro mě, ale co já můžu udělat pro společnost. Já myslím, že pro spoustu lidí je tady teď ta první varianta, že se ptají, co ta společnost pro mě udělá. Já se mám špatně a ona má pro mě něco udělat. Ale otočit to a říct si ano, díky tomu, že já jsem překonal něco, nebo že já mám tu příležitost, protože je to taky hodně o příležitostech, o štěstí, je to trochu o okolí, ve kterém se pohybujete, tak posunou ty věci dál. A to, co já můžu udělat pro společnost, je možná jako trochu jiné paradigma, než to, co ta společnost udělá pro mě.
A zároveň ještě, abych doplnil, jenom mně se líbí, že ty příběhy, vlastně lidský životní, to, že je to sport, to je nějaký katalyzátor. Já si myslím, že my máme rádi ten sport, protože to má, je ta pravda toho hřiště, dejme tomu, a že ten daný moment je jako ten showtime, jak se říká, vidíme to jako ten zrychlený život. Ale to, co je vidět napříč příběhy, je to, že každý problém zároveň v sobě nese řešení.
Příležitost.
No a rovnou to jako řešení, akorát ho objevit a vyladit se sám ze sebou, poznat něco, to, co, jak já to chci vyřešit a to je dobrý. A když vlastně se můžu inspirovat od někoho, ve finále je to stejně na mě, abych to vyřešil. Nikdo to za mě nikdy nevyřeší. Ale je dobře, že těch příkladů je dost a že té inspirace je dost. Tady, jak se říká v reklamě na Nike, just do it, jenom to udělej prostě. Jo, vzít to a udělat to, začít s tím pracovat a mít osobní zkušenost a tím se posunout dál.
A ještě k tomu můžeme přihodit další sportovní přísloví. I pát na pusu je pohyb vpřed.
I slepá ulička je cesta.
I slepá ulička je cesta.
Františku, jak to vnímáte vy? Je to, když se podívám vlastně na vaši kariéru, na to, čím se celý život zabýváte, tak jsou to ty medaile, které vás na tom fascinují? To, že je někdo rychlejší, že někdo vyskočí výš?
Tak mě na tom fascinuje takhle, jako já, když jsem byl malý, tak táta byl sportovec, on byl přeborník okresu v atletice a asi ve třech disciplínách, takže nás k tomu honil. A potom, když začala televize a začaly olympijské hry se přenášet, tak už koupil tu televizi, takže jsem na vlastní oči, teda přes obrazovku, viděl i házet Danu Zátopkovou přímě a tak dále. No, a takže jako mě to nějak zaujalo, ale co by mě na tom nejvíc fascinovalo, nejdřív ty výkony, to je normální, že v dětství. Takže jsem se těm sportovcům chtěl připodobnit, ale pak jsem začal, jako když už jsem nabíral rozum a začal jsem se věnovat tomu svému povolání, co jsem se vyučil, ty historii, tak by začalo zajímat jako ten dopad společenský a politický toho sportování a tak dále. Takže já jsem k tomu šel vlastně přes jako normální cestou. No, až vzhledem k tomu, že jsem ten sport měl rád, že jsem se snažil dělat teda co šlo. Nakonec i ten basket otrávili spolu těch hráčů, kteří byli pod hlavu větší než já. V házených jsem si vypnul rameno, takže to bylo...
Tak vidíte, že jste jí hrál.
No, zkoušel jsem to.
Nádhera.
Takže to bylo jeden sport za druhým, by takhle nakonec ničil, až jsem zůstal akorát u ty turistiky. A teďka jsem zapomněl, co jste se mi ptala.
Tohle jste odpověděl. Úplně krásně.
Odpověděl,
Protože jsme řešili ty medaile. Jana má dvě medaile z mistrovství světa a vůbec o nich nikdy nemluvíš.
No tak pro mě to samozřejmě jako byl úžasný zážitek. Asi kdyby se mě někdo zeptal na ty nejlepší životní zážitky, tak bych tam dala to, že jsme stáli na té bedně a hrála nám ta hymna. Na druhou stranu je to prostě určitá životní etapa. A já jsem na to pyšná a hrdá a samozřejmě holky z našeho týmu to prostě jsou doživotní kamarádky. Ale jdeme dál, no. A teď já se ptám, jako co dál můžu dělat, že jo? Co dál přinese, nebo možná ještě jinak. K čemu ta moje zkušenost, kterou mám a která je teda fascinující z té bedny a z té hymny český, jak já to můžu použít dál v dobrým? A to se snažím dělat, protože jsem v Českém svazu aerobiku a fitness, takže znám ten pocit a vlastně snažíme se tam ty další děti vést. Na druhou stranu, i ta zkušenost nás dovedla, a teď mluvím o sobě a o mých většinou kolegyních, tedy z Českého svazu aerobiku a fitness, že my se nechceme starat jenom o tu výkonnostní složku našeho svazu. Ale a že nás vlastně hrozně trápí, když holčičky, které jsou na druhém místě, pláčou, že neskončily první, přitom jako udělali obrovský výsledek. A vždycky, když tam budeme mít 20 dětí v závodě, tak jenom jeden vyhraje a další dva budou mít stříbro a bronz. A co těch dalších 17 dětí? I ty přece musí mít dobrý pocit z toho, že něco udělali, že něco společně s týmem vybudovali a tak dále. Takže to je taková jako trochu stinná stránka toho sportu, že se preferuje jenom ten vítěz. Ale my jsme si řekli, ne, není to o tom. Každý, kdo něco udělal, každý, kdo na něčem pracoval, každý, kdo na začátku školního roku neuměl kotrmelec a na konci školního roku ho umí, tak udělal obrovský kus práce. A tohle je potřeba také říci, protože to není zdaleka jenom o těch medailích. Takže medaile jsou super, rozhodně to patří mezi moje, řekněme, hezké vzpomínky a asi top zážitky, ale mám ty další medaile v podobě třech dětí, tak ty možná skoro bych i řekla. O těch mluvím mnohem raději. Jsou pro mě významnější. No, takže takhle, no.
Jak říká jeden náš kolega v Bezfrází, někdy je inspirativnější ten druhý.
Je to tak.
Karle, ale když se mluví o sportu a mluví se o sportovcích, tak tam v celé řadě případů prostě mluvíš i o problémech, které s tím sportem souvisí. A jsou to věci, které jsou náročné. Budeme se o nich bavit i ve fóru Bez frází. Ať už je to finanční gramotnost, respektive negramotnost vrcholových sportovců. Je to duševní zdraví, na které se neklade takový důraz, jaký by měl. Nebo je to sexualita sportovců v souvislosti se sexuálním zneužíváním mladých sportovců, trenéry. Tak není to jako nepříjemné vlastně, neodvádí to pozornost od toho, že chceme mít ty hezké příběhy ve sportu, že chceme, aby vlastně ten sport nás stmeloval, aby nám to přinášelo hezké zážitky a ty nám do toho potom prostě vrazíš takhle nůž v podobě toho, co se děje v zákulisí.
Já si myslím, že ne, že dobrý je si uvědomit v té základní rovině, že sportovec je člověk. To je jako důležitý. Takže to prožívání a to, co se mu děje v té lidské rovině, tak to se děje spousta v ostatním lidem. To, co se ukazuje, že vedle toho sportovního výkonu a vedle toho hřiště, který je nasvícen, nebo pódia a tak dále, tak ten člověk má nějaký osobní problémy. Já si myslím, že součástí lidského bytí problémy rozhodně jsou, protože kdyby problémy nebyly, tak se jednotlivec nebo vůbec celé lidstvo nemůže vyvíjet jako dál. A vlastně tady ukazujeme to, jak ten daný člověk, jak si dobře řekla, přes tu náročnou cestu, mnohokrát velmi náročnou a obtížnou, tak vlastně jak to zvládnul, jak se k tomu postavil, jak to překonal a díky tomu může být právě vzorem a inspirací pro ostatní. Takže já si myslím, že to nemá nějakou negativní konotaci, že naopak to má velmi pozitivní, protože přece teď my bychom nechtěli, nebo teď ani dneska si myslím, že už toho máme všichni pln zuby, ulpívat na povrchu věci. Ty myslím, že vidíme jenom ten obal a nevidíme, co je pod ním. Teď mě zajímá vlastně v celé komplexitě, jak to funguje, protože pokud nechápu a nevnímám celek, tak vlastně nerozumím sobě prvně, nemůžu pochopit sebe a nemůžu pochopit ostatní. Pokud jenom si řeknu, hele, tohle je hezký a to mě baví. A samozřejmě, jak jsi říkala, myslím na začátku, koho třeba baví ty medaile, tak určitě je určitá část, který mají rádi ty sportovce a inspiruje, je to, že mají ty medaile, díky tomu mají prachy, díky tomu mají velký baráky a auta. Určitě je takováhle skupina lidí, který tohle pozorují, ale to jsou přesně ty, který baví jenom ten povrch věci a nebaví je to v komplexitě. A já si myslím, že naopak je velmi důležitý ukazovat, co všechno ten sport v té lidské podobě ukazuje a jak se to dá zvládnout. Jak se to dá zvládnout a těch témat je tam spousta od velmi sociálně slabého zázemí, kdy díky tomu člověk se dostal, dejme tomu, do normálního života, má normální rodinu, přestože vyrůstal v otřesných podmínkách. Jak lidi, jak si řekla, sexualita, určitě to bude jedno z témat budoucích, ať už homosexualita nebo transgender. Je to téma dnešní doby, takže nevyhejbejme se tomu. Já si myslím, že člověk se může bavit o čemkoliv, když se o tom baví s respektem.
Díky moc za to, že jste tady byli a s respektem si vyměňovali své názory. Děkuju, Františku. Děkuju, Jano.
Děkuju, Karle.
Díky.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.